Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumu tautību izglītības programmās sestajai klasei. Pirmais uzdevums – izlasi teikumus un to turpinājumus. Klausies audio ierakstu un atzīmēji dzirdētajam atbilstošā teikuma nobeiguma burtu. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Sporta spēles 6. līdz 8. klašu skolēniem šogad notiks skolas sporta laukumā 12. maijā no pulksten 10:00 līdz 16:00. Pieteikumus klašu komandām lūdzam iesniegt līdz 2. maijam. Sporta spēles 6. līdz 8. klašu skolēniem šogad notiks skolas sporta laukumā 12. maijā no pulksten 10:00 līdz 16:00. Pieteikumus klašu komandām lūdzam iesniegt līdz 2. maijam.
Katru piekdienu klausieties raidījumu par mājdzīvniekiem Mīlulis. Raidījuma sākums pulksten 15. Rīt 21. aprīļa raidījumā veterinārārsts Atis Poga stāstīs par to, kā pareizi izvēlēties ēdienu suņiem. Savukārt nākamajā nedēļā mūsu studijā dzirdēsim, kā pareizi mājās turēt trušus. Katru piekdienu klausieties raidījumu par mājdzīvniekiem Mīlulis. Raidījuma sākums pulksten 15. Rīt 21. aprīļa raidījumā veterinārārsts Atis Poga stāstīs par to, kā pareizi izvēlēties ēdienu suņiem. Savukārt nākamajā nedēļā mūsu studijā dzirdēsim, kā pareizi mājās turēt trušus.
Skolas radio ziņo. Trešā stāva gaitenī pie ķīmijas kabineta atrasta 6. klases latviešu valodas grāmata. Tagad tā atrodama garderobē pie skolas dežuranta. Skolas radio ziņo. Trešā stāva gaitenī pie ķīmijas kabineta atrasta 6. klases latviešu valodas grāmata. Tagad tā atrodama garderobē pie skolas dežuranta.
Laukumā pie pilsētas kultūras centra 28. maijā pulksten 12. notiks pūtēju orķestra koncerts. Laukumā pie pilsētas kultūras centra 28. maijā pulksten 12. notiks pūtēju orķestra koncerts.
Jaunatnes futbola čempionāts notiks no 11. līdz 19. septembrim Cēsu pilsētas stadionā. Jaunatnes futbola čempionāts notiks no 11. līdz 19. septembrim Cēsu pilsētas stadionā.
Erudīcijas spēles skolēniem. Katru otrdienu, pulksteni 18. tiešsaistē vari pārbaudīt savas zināšanas atbildot uz 40 jautājumiem. Spēle notiek tikai 30 minūtes. Erudīcijas spēle skolēniem. Katru otrdienu, pulksteni 18. tiešsaistē vari pārbaudīt savas zināšanas atbildot uz 40 jautājumiem. Spēle notiek tikai 30 minūtes.
Valodu centrs Alfa bērniem un jauniešiem jūnijā un jūlijā organizē angļu valodas kursus. Kursi notiks tiešsaistē un grupā būs ne vairāk par 5 dalībniekiem. Izmēģini 3 nodarbības bez maksas. Valodu centrs Alfa bērniem un jauniešiem jūnijā un jūlijā organizē angļu valodas kursus. Kursi notiks tiešsaistē un grupā būs ne vairāk par 5 dalībniekiem. Izmēģini 3 nodarbības bez maksas.
Dabas taka Lapsiņa ved gar Gaujas krastu. Šīs zaļās un līkumotās dabas takas garums ir 6 km. Tās apskate aizņem aptuveni 3 stundas un ir lielisks pieturas punkts Vidzemes apceļošanā. Dabas taka Lapsiņa ved gar Gaujas krastu. Šīs zaļās un līkumotās dabas takas garums ir 6 km. Tās apskate aizņem aptuveni 3 stundas un ir lielisks pieturas punkts Vidzemes apceļošanā.
Otrais uzdevums. Izlasi informāciju tabulā. Klausies audio ierakstu un atzīmē tabulā ar krustiņu, kurš apgalvojums atbilst katrai interneta vietnei. Audio ieraksts skanēs 2 reizes.
Internetā jeb tīmeklī var atrast daudz informācijas, taču ir jāzina, kurai informācijai var uzticēties. Informēsim par dažām interneta vietnēm, kas var palīdzēt skolas darbos. Plašākā interneta enciklopēdija latviešu valodā ar pārbaudītu un uzticamu saturu ir letonika.lv. Tajā ir atrodami dažādi izkārtoti materiāli. Te ir pat lasītava, kur var izvēlēties lasīšanai kādu grāmatu. Lai izmantotu visas piedāvātās iespējas, ir jāpērk abonements. Ja vietnē klikšķina uz sadaļu Mācībām, tad var atrast materiālus, kas palīdzēs dažādos mācību priekšmetos. Interneta vietne patiks gan tiem, kas īpaši interesējas par vēsturi, gan tiem, kuriem nepieciešams palīgs mācoties vēsturi. Kas, kur un kad? Uz šiem jautājumiem te var atrast atbildes. Vietnē var izlasīt par agrāk Latvijā notikušo vienkāršā un interesantā veidā. Interneta vietnē var uzzināt par nozīmīgām personībām, kā arī apskatīt plašu vēsturisko attēlu galeriju. Vietnē ir arī video sadaļa, kur var noskatīties sižetus par dažādiem tematiem. Interneta vietnes adrese ir historia.lv. Lai pārliecinātos par savām zināšanām kādā mācību priekšmetā, tu vari izmantot uzdevumus un testus tīmekļa vietnē uzdevumi.lv. Tā ir populāra vietne ne tikai skolēnu, bet arī skolotāju vidū. Vietnē vari izvēlēties mācību priekšmetu un konkrētu tēmu. Vispirms izlasi teoriju, jeb to, kas konkrētajā klasē jāzina par kādu tematu. Bet pēc tam pārbaudi sevi, izpildot uzdevumus. Lai pēc iespējas vairāk uzzinātu par vietnē atrodamo, vislabāk pieslēgties, izmantojot e-klasi vai MyCube. Ja laso tekstu nesapratīsi kādu vārdu latviešu valodā, tad interneta vietnē tezaurs.lv varēsi atrast vārda skaidrojumu. Ja vārdām ir vairākas nozīmes, tās ir aprakstītas. Tāpat var uzzināt, kā vārdu pareizi locīt, kā to lietot teikumā un citas noderīgas lietas. Tīmekļa vietnei var piekļūt ik viens bez maksas vai īpašas reģistrēšanās. Internetā jeb tīmeklī var atrast daudz informācijas, taču ir jāzina, kurai informācijai var uzticēties. Informēsim par dažām interneta vietnēm, kas var palīdzēt skolas darbos. Plašākā interneta enciklopēdija latviešu valodā ar pārbaudītu un uzticamu saturu ir letonika.lv. Tajā ir atrodami dažādi izkārtoti materiāli. Te ir pat lasītava, kur var izvēlēties lasīšanai kādu grāmatu. Lai izmantotu visas piedāvātās iespējas, ir jāpērk abonements. Ja vietnē klikšķina uz sadaļu mācībām, tad var atrast materiālus, kas palīdzēs dažādos mācību priekšmetos. Interneta vietne patiks gan tiem, kas īpaši interesējas par vēsturi, gan tiem, kuriem nepieciešams palīgs mācoties vēsturi. Kas, kur un kad? Uz šiem jautājumiem te var atrast atbildes. Vietnē var izlasīt par agrāk Latvijā notikušo vienkāršā un interesantā veidā. Interneta vietnē var uzzināt par nozīmīgām personībām, kā arī apskatīt plašu vēsturisko attēlu galeriju. Vietnē ir arī video sadaļa, kur var noskatīties sižetus par dažādiem tematiem. Interneta vietnes adrese ir historia.lv. Lai pārliecinātos par savām zināšanām kādā mācību priekšmetā, tu vari izmantot uzdevumus un testus tīmekļa vietnē uzdevumi.lv. Tā ir populāra vietne ne tikai skolēnu, bet arī skolotāju vidū. Vietnē vari izvēlēties mācību priekšmetu un konkrētu tēmu. Vispirms izlasi teoriju, jeb to, kas konkrētajā klasē jāzina par kādu tematu. Bet pēc tam pārbaudi sevi, izpildot uzdevumus. Lai pēc iespējas vairāk uzzinātu par vietnē atrodamo, vislabāk pieslēgties, izmantojot e-klasi vai MyCube. Ja laso tekstu nesapratīsi kādu vārdu latviešu valodā, tad interneta vietnē tezaurs.lv varēsi atrast vārda skaidrojumu. Ja vārdām ir vairākas nozīmes, tās ir aprakstītas. Tāpat var uzzināt, kā vārdu pareizi locīt, kā to lietot teikumā un citas noderīgas lietas. Tīmekļa vietnei var piekļūt ik viens bez maksas vai īpašas reģistrēšanās.
Trešais uzdevums. Izlasi dotos teikumus. Klausies audio ierakstu. Tukšajā vietā virs svītras ieraksti vienu vārdu vai skaitli atbilstoši dzirdētajam tekstam. Skaitļus raksti ar cipariem. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Šodien raidījumā jautājumu un atbildes uz skolēnu jautājumiem par Latvijas dabu atbildēs žurnāla Daba galvenais redaktors.
Mans draugs no Somijas teica, ka Latvijai esot interesanta kontūra. Pēc tam kaut kur izlasīju, ka to salīdzina ar maizes riecienu, kurā kāds izkodis robu. Kā jūs domājat?
Laikam jau tā ir. Vēl par Latvijas kontūru varu pastāstīt interesantu faktu. Latvijā ir Salaiņa ezers, kura forma ir ļoti līdzīga Latvijas kontūrai. Tas atrodas Smiltenes novadā.
Lasīju, ka Latvijā meži aizņem vairāk nekā 50% no valsts teritorijas. Kuru koku mūsu mežos ir visvairāk?
Lielākā daļa, 69%, ir skuju koku meži, kuros aug priedes un egles. Pārējie ir lapu koki. Mežs ir Latvijas bagātība. Mežu nozare un mežsaimniecība Latvijā ir viena no svarīgākajām saimniecības nozarēm, jo tajā strādā gandrīz 40 tūkstoši cilvēku.
Es zinu daudzus putnus Latvijā. Visbiežāk redzu stārķus. Es arī zinu, ka Latvijas nacionālais putns ir cielava. Bet kas tie par putniem, kas sēž uz elektrības vadiem un kuriem astas ir kā šķēres?
Tās ir bezdelīgas. Bezdelīgas ir nelieli putni ar tumši zilu muguru, baltu vēderu. Bezdelīgas gandrīz visu laiku ir gaisā un arī lido ļoti ātri, tāpat kā cielavai, arī bezdelīgai ir gara aste.
Reiz es Rīgas kanālā pie operas nama ieraudzīju bebru. Tas gan bija brīnumaini, ka pilsētas centrā ir bebrs. Vai tad bebriem vairs dabā nav vietas, ka jādzīvo pilsētā?
Tagad bebru Latvijā tiešām ir diezgan daudz. To skaits pārsniedz 80 tūkstošus. Bebrs ir viens no senākajiem Latvijas teritorijā savulaik ieceļojušajiem dzīvniekiem. Latvijā bebri ir kopš 7. gadu tūkstoša pirms mūsu ēras. 19. gadsimta otrajā pusē bebrus gandrīz pilnībā izmedīja vērtīgās kažokādas sekrēta dēļ. Taču 20. gadsimta 20. gadu beigās bebrus atkal ieveda Latvijā.
Dzirdēju, ka sēņošanu dēvē par latviešu nacionālo sporta veidu. Kāpēc?
Latvijas iedzīvotāji ir čakli, ogu un sēņu lasītāji. Vērtīgākās ēdamās sēnes ir baravikas, bērzlapes, sviestbekas, apšubekas un citas. Par meža karalienēm dēvē gailenes, kas ir ne tikai ļoti garšīgas, bet satur daudz A un C vitamīna. A vitamīna tajās ir tikpat daudz, cik burkānos. Latvijā pat ir izstrādāta mobilā aplikācija – Sēnes Latvijā. Tā ir labs palīgs sēņotājiem, jo palīdz atpazīt sēnes un saglabāt kartē labākās sēņošanas vietas.
Skolotāja uzdeva sagatavot fotoreportāžu par kādu nacionālo parku. Es domāju, ka varētu fotografēt putnus. Esmu bijis pie jūras, kalnos, braucis ar laivu pa upi. Purvu gan neesmu redzējis. Vai ir kāds nacionālais parks ar purviem? Un vai purvos vispār ir putni?
Kā jau zināms, Latvijā ir 4 nacionālie parki. Tu varētu doties uz Ķemeru nacionālo parku, jo tajā ir daudz purvu. Te labi jūtas putni, kam patīk ūdens. Pavasaros purvos atpūsties un baroties nolaižas zosis, dzērves un citi putni. Varēsi fotografēt, cik tīk.
– Šodien raidījumā jautājumu un atbildes uz skolēnu jautājumiem par Latvijas dabu atbildēs žurnāla Daba galvenais redaktors.
Mans draugs no Somijas teica, ka Latvijai esot interesanta kontūra. Pēc tam kaut kur izlasīju, ka to salīdzina ar maizes riecienu, kurā kāds izkodis robu. Kā jūs domājat?
Laikam jau tā ir. Vēl par Latvijas kontūru varu pastāstīt interesantu faktu. Latvijā ir Salaiņa ezers, kura forma ir ļoti līdzīga Latvijas kontūrai. Tas atrodas Smiltenes novadā.
Lasīju, ka Latvijā meži aizņem vairāk nekā 50% no valsts teritorijas. Kuru koku mūsu mežos ir visvairāk?
Lielākā daļa, 69%, ir skuju koku meži, kuros aug priedes un egles. Pārējie ir lapu koki. Mežs ir Latvijas bagātība. Meža nozare un mežsaimniecība Latvijā ir viena no svarīgākajām saimniecības nozarēm, jo tajā strādā gandrīz 40 tūkstoši cilvēku.
Es zinu daudzus putnus Latvijā. Visbiežāk redzu stārķus. Es arī zinu, ka Latvijas nacionālais putns ir cielava. Bet kas tie par putniem, kas sēž uz elektrības vadiem un kuriem astas ir kā šķēres?
Tās ir bezdelīgas. Bezdelīgas ir nelieli putni ar tumši zilu muguru, baltu vēderu. Bezdelīgas gandrīz visu laiku ir gaisā un arī lido ļoti ātri, tāpat kā cielavai, arī bezdelīgai ir gara aste.
Reiz es Rīgas kanālā pie operas nama ieraudzīju bebru. Tas gan bija brīnumaini, ka pilsētas centrā ir bebrs. Vai tad bebriem vairs dabā nav vietas, ka jādzīvo pilsētā?
Tagad bebru Latvijā tiešām ir diezgan daudz. To skaits pārsniedz 80 tūkstošus. Bebrs ir viens no senākajiem Latvijas teritorijā savulaik ieceļojušajiem dzīvniekiem. Latvijā bebri ir kopš 7. Gadu tūkstoša pirms mūsu ēras. 19. Gadsimta otrajā pusē bebrus gandrīz pilnībā izmedīja vērtīgās kažokādas sekrēta dēļ. Taču 20. Gadsimta 20. Gadu beigās bebrus atkal ieveda Latvijā.
Dzirdēju, ka sēņošanu dēvē par latviešu nacionālo sporta veidu. Kāpēc?
Latvijas iedzīvotāji ir čakli, ogu un sēņu lasītāji. Vērtīgākās ēdamās sēnes ir baravikas, bērzlapes, sviestbekas, apšubekas un citas. Par meža karalienēm dēvē gailenes, kas ir ne tikai ļoti garšīgas, bet satur daudz A un C vitamīna. A vitamīna tajās ir tikpat daudz, cik burkānos. Latvijā pat ir izstrādāta mobilā aplikācija Sēnes Latvijā. Tā ir labs palīgs sēņotājiem, jo palīdz atpazīt sēnes un saglabāt kartē labākās sēņošanas vietas.
Skolotāja uzdeva sagatavot fotoreportāžu par kādu nacionālo parku. Es domāju, ka varētu fotografēt putnus. Esmu bijis pie jūras, kalnos, braucis ar laivu pa upi. Purvu gan neesmu redzējis. Vai ir kāds nacionālais parks ar purviem? Un vai purvos vispār ir putni?
Kā jau zināms, Latvijā ir 4 nacionālie parki. Tu varētu doties uz Ķemeru nacionālo parku, jo tajā ir daudz purvu. Te labi jūtas putni, kam patīk ūdens. Pavasaros purvos atpūsties un baroties nolaižas zosis, dzērves un citi putni. Varēsi fotografēt, cik tīk.